Полковник Шредер залюбки скликав на нараду всіх офіцерів маршового полку, щоб наговоритися досхочу. Крім того, треба було щось вирішити в справі вільно оприділяючогося Марика, якого полковник Шредер за бунт віддав до дивізійного суду, бо той не хотів чистити вбиралень. З дивізійного суду його привели вчора вночі на гауптвахту і там тримали під вартою. Водночас із дивізійного суду до полкової канцелярії прислали дуже туманного листа, в якому зазначалося, що хоч у цьому випадку не йдеться про бунт, бо вільно оприділяючиїся не повинні чистити вбиральні, але оскільки це все ж таки порушення дисципліни, то передумовою прощення такого гріха може бути лише бездоганна поведінка на фронті. З цих причин, мовляв, обвинувачений вільно оприділяючийся Марик надсилається до свого полку, а слідство в праві порушення дисципліни припиняється аж до кінця війни. Але воно буде відновлене при найближчому порушенні дисципліни з боку вільно оприділяючогося Марика. Крім того, була ще одна справа. Разом з вільно оприділяючимся Мариком з дивізійного суду на гауптвахту прислали самозваного взводного Тевелеса. Його нещодавно доставили в полк з лазарету в Загребі. Він мав велику срібну медаль, нашивки вільно оприділяючогося і три зірки. Розповідав про геройські подвиги 6-ї маршової роти в Сербії, що нібито з усієї роти залишився тільки він один. Слідство ствердило, що з 6-ю маршовою ротою на початку війни дійсно пішов на фронт якийсь Тевелес. Однак він не мав права вільно оприділяючогося. Зажадали відомостей від бригади, куди 2 грудня 1914 року під час втечі з Белграда приєднали 6-ту маршову. І виявилося, що в списку представлених до відзнаки або відзначених срібними медалями немає жодного Тевелеса. Однак встановити, чи дійсно піхотинцеві Тевелесу було надане звання взводного, виявилось неможливим, бо вся 6-та маршова рота пропала біля церкви Святого Сави в Белграді разом із своїми офіцерами. В дивізійному суді Тевелес виправдовувався тим, буцімто йому дійсно обіцяли велику срібну медаль, і тому він у лазареті купив її у одного босняка. А щодо нашивок вільно оприділяючогося, то він їх пришив і носив сп'яну, бо, маючи ослаблений дизентерією організм, завжди підхмелявся. Отже, коли почалася нарада, полковник Шредер перед вирішенням цих двох справ повідомив, що зустрічатися треба буде частіше, бо від'їзд вже недалеко, і, як його повідомили з бригади, там уже чекають наказів з дивізії. Хай солдати будуть напоготові, а командири рот повинні пильно стежити, щоб нікого не бракувало. Потім ще раз повторив усю вчорашню лекцію і зробив огляд воєнних подій. Ніщо, говорив він, не сміє зламати бойовий дух та ініціативу армії. На столі перед ним лежала карта воєнних дій з прапорцями на шпильках. Але прапорці були поперевертані, а фронти посунені. Витягнені шпильки з прапорцями валялися під столом. По всьому полі бою переможцем прогулявся кіт, якого писарі тримали в полковій канцелярії. Вночі він наробив на Австро-Угорський фронт і, намагаючись загребти лайно, розмазав його по всій карті і повиривав прапорці. Напудив на фронти і передмостові укріплення і запаскудив усі армійські корпуси. Полковник Шредер був дуже короткозорий. Офіцери маршового полку з цікавістю поглядали, як палець полковника Шредера наближався до цих купок.
«Звідтіля, панове, до Сакаля набух», – сказав полковник Шредер пророче і посунув вказівний палець по пам'яті до Карпат, причому запхав його в одну з цих купок, якими кіт намагався зробити карту воєнних дій
рельєфною.
«Що це таке, мої панове?» – здивовано спитав він, коли йому щось прилипло до пальця.
«Мабуть, котяче лайно», – дуже чемно відповів за всіх капітан Сагнер.
Полковник Шредер кинувся до сусідньої кімнати. Звідки почулася громова лайка, прокльони і страшні погрози, що він примусить усю канцелярію те після кота вилизати. Допит був короткий. Було встановлено, що кота 14 днів тому притягнув до канцелярії наймолодший писар Цвібельфіш. Після цього зізнання Цвібельфіш мусив спакувати свої манатки, і старший писар відвів його на гауптвахту, де той мав сидіти аж до дальшого наказу. На цьому, власне, вся нарада й закінчилася. Коли полковник Шредер повернувся з червоним як рак обличчям на офіцерське зібрання, він забув, що мав обговорити справу вільноопреділяючогося Марика і самозванця взводного Тевелеса. Лише коротко сказав: «Прошу панів офіцерів бути готовими і чекати дальших моїх наказів і інструкцій».
Таким чином, вільноопреділяючийся і ТВЛС залишалися на гауптвахті, а коли пізніше до них приєднався Цвібельфіш, вони дістали змогу зіграти в мар'яж, а після мар'яжу турбувати своїх сторожів проханнями, аби ті повиловлювали бліх у їхніх сінниках. Трохи згодом запхали до них і єфрейтора Переутку з 13-ї маршової роти. Коли вчора по табору рознеслася чутка про від'їзд на фронт, він зник, і лише вранці патруль знайшов його під білою трояндою в бруку. Виправдувався, ніби він перед від'їздом хотів оглянути відомі теплиці графа Гарраха біля брука, а повертаючись назад, заблудив і щойно вранці, зовсім знесилений, доволікся до білої троянди. Насправді ж було трохи інакше. Він спав з Руженкою з білої троянди.